ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Mpoko ilamu pebuye ibulamu na bino banso tokomi 13h na Washington DC, 18h na Kinshasa pe Brazzaville, pe 19h na Bukavu, Bunia pe bisika biso na ngambo ya Est ekolo Congo démocratique. Bozali kolanda sango ya mokili lelo basango na biso na lokota ya Lingala na la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Fatuma kala la limasi Nabil Andrade bazali bongo onzela ya masini. Na lisali si ya Edi Sango, sango wa mokili lo epesa melibino na Marius Muhunga. Boyo kaba sango, temu melibino omokolo mwalelo. Ba leopard ya ekolo Congo démocratique ba utibongo ko kabona na le lion d'Atlas ya Maroc na 0-0 match ya mibalende ko betama na Maroc pona koyeba nani kati na ba leopard na ba lion ya équipe ya Maroc ba kokende bongo na mondial Qatar 2022. Na province ya Nord Kivu, na chefferie ya Watalinga, hôpital yoko ya monene ya mboka Kamango ekangi bikuke na yango.
La menace est venue, c'est que tout le monde est en train de la population de ce qui est en train de se faire. Ce qui est en population de la population, c'est que vous allez être en train de se faire.
Kaka na province ya Nord Kivu na Ngumba ya Goma, nzela enene ya Kilidjwe epayi wapi bato bakufa mingi na makama ya mituka ezali kobongisama uto mwa mikolo.
Population ya Goma et kenai komona honorable be furubuta et mona kingai moko munyomo to sala nyonso nzela oye zonga sécurité zonga to sala kiango to za ko sepela mingi parce que lelo to l'équipe enza to moni ke ba travaux et zo évoluer
na pointe noire na Congo Brazzaville les komi pasi pona ko zo mukanda ya mbotama to certificat de naissance.
Zalaka photo ko boti une semaine après faire ko sala mona acte de naissance na ko sala mona acte de naissance ni yango to komo kende 2 mois.
Tala masolo kitoko tobome libino omokolo mwalelo tokolanda nyonso wana na bolai sima mwa ngonga moke kasi sika tolanda naino basango na biso na mokuse epesami libiso na Edi Isango.
Mondial Qatar 2022 lelo bundungwani ya yambo kati na baleopari ko Congo démocratique na ba lion d'Atlas ya Maroc ya yambo ekosengila kozela bundungwami ya mibale ekobetama le 29 mars na Maroc. Mokonzi ya ko Congo démocratique Félix Tshisekedi ya Timanzaka lelo na mukano mupesi na misala ya sembo ya mampinga tango ya état de siège bokonzi ya kusambisa makambolokola kuluka kobebisa bokengi ya mboka bubumi kozwa basi na makasi kumema bato na makasi pe kuyiba na minduki mukano mwango mobongoli pe mubakisi malako na état de siège. Article ya motoba ya mukano mutiaki état de siège utu sika sanza kole kazumi ya ngonde ebongolami sika tango ya état de siège misala ya sembo ya basoda miko sambisa pe mbeba misusu lokola kokanga pe kosimba moto e salami na kolanda mibe kote tope kosalela fungula ya muyibi kuyiba na butu na ndako batu bavandi na kati tope kuyiba na minduki tope bibundeli misusu mbeba yesusu pe ezali na mokano mwango. Bakambito presidium ya Union Sacrée liboke linene lizali sima na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi basololi lelo na bakele mibeko ya mboka bazali kati na lisangali ye. Bakambi bango, ministre wa yambo Jean-Michel Samalu Konde, mutambusi ya senape mukambi ya AFCD Baati Lukwebo, mukambi ya Lingumba MLC Jean-Pierre Bemba, pe kalaka mokonzi ya UDPS Lingumba ya Félix Tshisekedi Augustin Kabuya basingi na bakili mibeko kumilungula na motion ya defiance to mukanda ya kosenga bolungu musalami pona kosenga boku isami ya ministre ya nkita tope ekonomi baike bazalaki kuna balobi na bapandi sango etin kokoso ezali pona kondimisa bakili mibeko likambuli yango. Félix Tshisekedi yazalaki na bokutani ya bokonzi na Agapa na Jordanie mikonomi bale pou Itali est ya Afrika na bakonzi ba Rwanda Mozambique ministre ya yambo ya Tanzania pe balakisi bilongi ya Kenya na Afrique du Sud na Agapa bokutani bosusu ya bonene bozalaki na bayi États-Unis France Belgique pe bikolo misusu pona koluka kosukisa badongolo meso. Ministre wa yambo ya kala ya Togo Gilbert Umbo a ponami lelo bomo kambia sika ya OIT, Organisation Internationale du Travail, tope mabongisi ya molongo pona mosala a komi bongo moui Afrika ya yambo ya kozwa ibonga eye a ponami sima na tour ya mibale na bayi conseil ya administration ya balaki sibilungi ya bikolo pe mabongisi ya bakolo ba kompani pe basali. Gilbert Umbo a pesami mosala ya kome maliboso misala minso misalamaka mpuna mayematali justice sociale tope sembo mpuna basali banso azali na mibu tuku motoba na moko pe asala mingi na mabongisi mingi mamolongo mukambia lipinga ya Rusi na masolo na Ukraine a lobby ete makambo mazali kokende liboso te longo la kaka mpuna makambo mazali na tina te Vladimir Medensky ya Rusi a lobby ya lingine Ukraine ete ya manzaka na mukanda ya kondima ete kotika la libanda na matata masusu lokola na krime ekobo ya mampinga pe ekondima bokonzi ya risi likolo na krime pe bonsomi ya bikolomi bale milingi kokabona na yango lokola Dombasa. Joe Biden alaki ete otan lisanga ya Atlantique likopesa eyano elongo bani soki risi esaleli bibundeli ya nucléaire alobi na bokutani na Bruxelles ete Moscou ezali kozwa mbano ekanaki te na bitumba na Ukraine. Donald Trump a fundi Hillary Clinton na bakambi basusu ya lingomba ya bademokrata po na kokosela ye makambo ete azalaki na boyokani na Russi po na koyiba maponami ma mokonzi ya mboka na 2016. Mokonzi ya kala ya États-Unis asengi bosambisami pe lo mande ya dolar million tuku sambo na mibale. Canada elobi ezali na makoki ya kobakisa bobimisi petrole na yango po na kobuya kozelaka petrole ya Russi. Nzoka nde bayi Europa bazali kotatabana po na kobuya petrole ya Russi.
Merci mingi Edi Sango pona ba sango na biso na mukuse bozali kulanda sango mukili lelo na la voix de l'Amérique kuto Washington DC. Sango masano ya ndembo ya barrage mondial Qatar 2022 katina ba léopard ya RDC na ba lion ya Atlas ya Maroc et outi ko sila pe match e keibongo 0-0 kati na ekolo Congo démocratique pe équipe ya Maroc match retour ekobeta na ekolo Maroc na mikolo mizali koya nde ekokabola nani na kati na ba léopard ya RDC tope ba lion ya Atlas ya Maroc akokende na Coupe du monde Qatar 2022. Na province ya Nord Kivu na cheferie ya Watalinga, hôpital yoko ya monene na mboka Kamango ekangi bikuke na yango minganga bazali kobanga batumbuki ya lingomba ya ADF pe bayi bazali kokoba konyokolo bango tolanda bolai na Erikas Musi.
Hôpital général ya référence ya Kamango et Zwami Pene na ndelo ya ekolo Congo démocratique na Uganda na nord-est ya ngumba Beni bikuke bia yango bikangi pambate bafondi basila ko kimamboka Kamango pona bobo mami ya batumbuki ADF tulanda médecin chef de zone ya zone de santé ya Kamango
Oui, pour ce qui concerne la fermeture de l'hôpital général de référence de Kamango, nous sommes mis en
place. Ya solo pona maematali bokangemi ya hôpital général ya référence ya Kamango, to vandaki na bayi bokengi na zone de santé. Kasi to sengaki ete l'hôpital oye ekoka kosala na moyi. Kasi pona maematali mambi mabutu, minganga bayi. Bakosala kamanso po ete bakoka kokende au centre de santé ya Kamango po ete zali pene na yoko kambi ya mapinga ekolo Congo démocratique. Biso tozali kobanza ete centre de santé iye ezali na bokengi mingi. Yango po na kobatela hôpital na biso po ete centre de santé na biso po ete ba ADF bazalaka kaka na mayele ya sabotage.
Tout ça, c'est pour essayer de sécuriser d'abord nos bâtiments. Parce que les ADF ont un esprit de sabotage.
Société civile ya Kamango et Beleli Makasi, Mokambi Moulandi na yango, alobiete ezali pasi, mingi komono hôpital général, ya référence ya Kamango Kukanga. Tulanda Mabele Moussaidi.
Ma menace ezali soki hôpital wana ekanga mi population yose ekobima Kamango. Pona soki wana population ebimi, ekozimpe kozala totali na sheferia ya Talinga. Bon, eza menace edi yose ezokota ntango nyonso na mboka. Baje kiti dende pobanga nda ba ligi ba kinya babi na Kamango ndo to balingi babinsa hôpitale ekoma awa na nobini soki hôpitale ekangami ekozala probleme ma epidemie ekozala na population ekokima mpona soki hôpitale ebimi bakoloba ads azali na permanence na mboka ya kamango.
Mokambi molandi ya société civile ya kamango abiangi mbula matari ya ekolo Congo démocratique kosala manso na ntina ya koti ya kimia bipai bie mpe kotinda mino mpona bomo ya bafondi. Tolanda lisusu mabele Musaidi.
Gouvernement biso renforce mesure ya sécurité na mboka Kamango na hôpital général ezala sécurisé po monguna elukaka nde abimisa wana mamedikama bima baganganga kisi na gouvernement na communauté internationale eyamba population na kisi oyo kisi misusu ezali na sécurité nyonso beibimaka bado bebatinga makambo ya sabotage wana wana belingi yango biso belingi te soki balingi kobima na fore babima gouvernement koyamba bango kaka.
Ontango iso ADF akotaka na chefferie ya Watalinga bawelelaka kobotola mino na l'hôpitalo mpona kokende kopesa lisalisi na basimba minduki babango bayeba zukaka ontango ya bitumba na bayimapinga ekolo Congo démocratique. Utai Ngumba Beni, Erikas Mwisi mpona lulaka l'Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi. Kaka na province ya Nord Kivu, kuna na ngumba Goma, nzela enene ya kilijwe epai bato bakufa mingi na makama ya mituka, ezali kobongisa mauto mwa mikolo. Sima na mibu mibale ya misala, limpinga lyoko ya bakelinibeko ya ekolo bakitaki kotala esika misala mikomi. Fiston esemwa mi azalaki elongo na bango pona vewa Lingala. Tolanda bango.
Nzela yango ezali na kilometre 300 eye bantoma ya ngumba Goma bakenaki kontala lolenge nini misala mizali kosalema na ntina ya bolamu bwa bayimboka mpe bokengi bwa bango. Toyoka maloba mantoma Patrick Munyomo.
Musale bandaki awa biso bato to bandaki masolo oyo ifale toya biso moko totala exécution ya ba travaux ezo évoluer ndenge nini parce que makambo ya koloba keno mutu mususu aya le kawa boina boete makambo ya pedo et si là nzambe asali ke oyo population ya Goma et ke nay komona honorable be furubuta et mona kingai moko munyomo osala nyoso nzela oyo zonga sécurité zonga tosala kiango toza ko sepela mingi parce que lelo to l'équipe nza to moni ke ba travaux ezo évoluer
ntoma iber furubuta oyo mpe alobaki mingi po ete nzela eye etongama asengaki na bayi mboka engumba Goma kobatela mpe kokumba balabala yango po ete ezala kaka kitoko. Toyoka ye
boga baye bake eloko yo eza patrimoine na bango eza richesse na bango eza richesse ya bakonzite eza ya population biso to silisi na musala parti ya liboso ya kosenga leta e banda musala leta bandi musala ba travaux zo sala masikoyo esengeli ba population ba kenge la balabala o eza poubelle te balabala o eza balabala ba bando kombolata yango do eza projet ya ba population ba profiter nango na ko batela ngo population e bénéficier nango makasa.
Directeur technique ya société Trabemco eye ezali kobongisa balabala yango alobi ente mosala mokomi mpene na kosila. Toyoka Albert Fernand.
La route pourra être disponible selon le dernier planning de l'entreprise.
Misala mie tozali kosala mpona nzela oyo tokosilisa miango na sanza ya motoba pe lolenge tolobaki nzela oyo eza na épaisseur to pe bonene bwa centimètre 300.
D'études que nous exécutons a prévu 3 cm d'enrobé.
Na ngambu na bango bakumbi mituka mpe tukutuku elongo na bavandi ya Kilijwe basepe lolenge misala mizali kosalema po ete bato bakufi mpe mituka ebele mobebisamaki mpona mabulu mabalabala eye. Toyoka moko na bango
kule kumwanzo barabari kopale bato banangukia mule kila siku na bamere peko mahopitali na esai mina
totondisami na esengo mpona misala mizali kosalema awa nzela oyo na ebandeli eza mabe makasi libulu moko ya monene eza liboso kuna mituka minene minene mpe ekweyaka na kati mpe bato bakufelaka wana misusu bazali na lopitalo biso tokosenga kaka basilisa nzela yango mpo tosepela
bato kabisa biko mahopitale ya travers ya ibarabara merci tonashukuru.
Misala miango mia kobongisa balabala bonene bwa Kilijwe mizali kosalema na misolo tope financement ya Union Européenne. Uta Ngumba Goma, Fiston Isemwami, Lolaka l'Amerika.
Merci mingi Fiston Isemwami. Na Point Noir, na Congo Brazzaville, et komi pasi pona kozwa mokanda ya mbotama to certificat de naissance. Pona nini? Tonanda Bolayi, uta Point Noir na Ferran Onyabu.
Wuta mikolomi yeke ba yengo matuma Pointe Noire bazali koyima yima na puya kokoso ya buseli simokanda ya mbotama ya mwana. Ote ya ba komini ba yengomba, buseli simokanda moye mozali kosali melisusute na bolayi bwa tango mosengeli. Pambate, bolayi bwa tango ya buseli simokanda mwango mozali kokende kino kokoma basanza. Ulandisama kokoso mona, babuti ba mitunite, ikamboli yango nizali nini penza.
Pona epo na koluka acte de naissance. Depuis na boti, ezalaka foto ko boti une semaine après faire ko sala mwana acte de naissance. Na yeko sala mwana acte de naissance, yango tokomo kende deux mois. Mwana acte de naissance ezo bi matin à la mairie. Papa dona yebi même pas le lenge ya ko sala. Na yeto soki mwana nanga ko koma klondo tonde nini. Donc mwana ti lelo acte de naissance ezate. E ba tour ata 10 tours ango na komo sala. Ata acte de naissance se obimate. Tu évites les kamango zani.
Ah, d'ailleurs, après, on a un acte de naissance à moi. Ça fait déjà 3 mois, Nassina Bota, mais vraiment, Nazo Kele, Nazo Zunga, ma acte de naissance se obimate. Nassina Lembi. Eh, n'a été de n'a pas ça là. Moi, la commune a 3 mois, donc, à la acte de naissance. Vraiment, beaucoup, Nazo comprendre. Mais n'a évité, Nazo, tout n'a pas vraiment, Bazo, le Balanga et le Voto. Bazo, va faire Madame Kende, Ozonga, Kendo, Ozonga.
Et qu'occupé qu'on dit maman était mes colomiers, bambou tama meke ya mibuko to ibale na tuku ibale pe koto ibale na tuku ibale na moko, bazuna ne mikanda mi mbou tama na bangote, sima ya komenge ba komini ndengi na ndengi, li kambolizali yoko, kuzela mokanda mozali kukwa tango molayi, andakisa o itando ya luanjili, moko mobuti ya kamwe penza kokoso ya busali si mokanda mwye, na isika ite bolilo, mkili mokuma kutambola na lisungili ya ba tekniki ya sika.
Kambiso na Kongo nyoso bakomaka na maboko, parfois bato bakomaka ngo ana koyeba teni ni bazwi toyebite. Soko kana maboka ya poto eleza na ngona ordinateur batape bimi kasi malamu. Mais awa vraiment na yebite na koloba bakonza mboka baluka biso solution. Biso bana tozo bota bakozanga ba acte de naissance te. Biso ba mama na bango to bota mi depuis bazane 1900. Tozana ba acte de naissance siko bana ya ton moderne bazanga ba acte de naissance.
Ambola ya malembe moye muzali pasi penza na bapanzi sango koyeba yango na bozindo pambati bakangi ba metration bakangi milokomi ya bango pe bamibuyeli kosangela sango na poisa Ferrand Onobo Pointe Noire VOA.
Merci Mingi na Ferrand Onobo Uto Pointe Noire. Lelo tozali mokolo ya mitano tope vendredi ndenge boyebi ezali mokolo moye tolanda kama solo na biso na kombo ya bozindo. Toko kende bongo na Chikapa. Boibi ete tribunal ya grande instance ya Chikapa na ya tribunal ya grande instance ya Chikapa ezali kosambisa kompani yoko ya Angola na kombo ya Katoka Diamond po na bo bebisi bwa mai ya Chikapa pe Kasai wuto libandeli ya sanza ya mwambeliki ya mubumu liki. Bato mingi ba belaki mpe ba lobi mbisi mpe misala misusu mitelemaki po na bo bebisi ya mai yango. Na lilaka labiso ya bozindo ya lilo edi isango ayambi mokili mubeko mpe mosambeli gima futa po na kolobela bo sambi sambi yango. Tolanda bango.
Lelo to ute kiko samba na bandiko na biso o ya kompani ya Angola o ye bebisa kima yowana kompani wana esala ka misala ya diama exploitation industrielle ya diama esopaki bosoto ya misala na mai yangonde bomaki bambisi batu babelaki bana bakufaki epui bapesheur balobi mbisi bakataki misala na bango yango wana to fundaki kompani wana na tribunal ya grande instance ya Chikapa to samba kina bango lundi passé mais malheureusement bango bayaki te ni be kolobiso ki moto ayete ba spécie mokanda ayete boyi ko sambisa ye par défaut nde to sala ki bongo siko bazuzi di bazili kambwana o bakata yango ndenge mibeko esengi.
Asi toyo ki ete ba mama mingi ba lobili bosu ya bazuzi kolela na bango ezalaki nini penza.
Kwele la bangweza laki bazuzi baka talikambo wana poete sosiete wana ya angole bebisa ki mai ili maki pasi ebele na mabota na bango afuta bango adedomaje bango pona ba oyu babe laki ebipo ba oba bebisa ki misala na bango bafuta pe bango dobengi na lopoto ba domaje intere poete ba zala un peu retabli na batuwa na bango.
Sipuna nini kaba mama, bazobela nini, bamibali bazwi kwa kosote pona mai yango?
mibali pe bazali me mingi mingi nde ba mama na bana nde ba beli makasi boyebi ete ba mama azali bato oyo basengaka mwa mwa bokebi mingi na nzoto na bango ndenge nzambe asala bango epuis na kasai wana bango nyonso basokolaka na ebale wana ba mama nde vraiment bakutani na mikakatano ebele na mai wana nde baza ebele na bana surtout me ba papa pe bazali
kasi mpona nini kaka kompani wana ekokozala mpe eloko mosusu ezali bosalaki baenquête eske elakisi te ezalaki mpenza kaka kompani wana nde ememi bobebisami ya mai ya kasai na chikapa
atuka totali mikanda oyo mbula matadi boyebi ete ministre na biso vice ministre oyo atali makambo ya environnement na ba ministre bele bakendaki mission kuna na chikapa kotala likambo wana omoni ye mpe ete ba organe ya presse ya mindele ebele na ba analyse ebele ya bastructure oyo ya bachercheur babimisaki barapport na bango eza kolakisa ke mai oyo babebisaki na ebale par société wana ezokomisaki mai dangereuse de nature ebebisa nzoto ya bato emema pasi na mboka sur base ya barapport nyonso wana epuis ye moko mpe société wana mpe akomaki na site na ye ya internet ke par mégarde soki ndenge nini mai wana badesha bango esopanaki na mai bato bazala na bokebi elema wana nyonso tutelakisa mpe bazuzi mpona kolakisa ete mai wana nde ezali na origine ya pasi oyo bandeko na biso bamoni sur base ya wana yango wana mpe bambula matadi fois kata likambo wana
asi ampleur ya dega ya bobebisima yowana eza nini estce bamesure yango déjà to eza kaka lokola bamama bazoloba nzoto na bango ya kimwasi ebebisami bamosu babelaki pulupulu tope nini na bana
na minute oyo leta na biso ifalaki asala oyo tobengi na lopoto évaluation complète ya dega ya environnement mais malheureusement to akoregrete yango mbula matadi asali yango te asuki kaka na kokonstate bongo baétude ya malamu esalamaki te yango wana biso tolobi atambola matadi asali baanalyse ya malamu te biso en tant que bakongole oyo tovivre makambo wana toporte plainte tofunda bango na mayematali bokonongo sante na biso na mayematali bato misali katamaki mpona kosala misala na mai wana na lopoto tobengi yango responsabilité civile yango nde ezali mama na likambo mpona action wana devant justice
kasi bofundami oyo ozoloba na bofunda lisusu to eza kaka bofundami oyo ezosala sikoyo bango bazali kuna na kati te kasi lokola mpe boyebi te ampleur ya badega bokosenga bango bafuta nini mpo boyebi yango te
bofundami yango wana tofundi deja toza na niveau ya justice oyo tokosambisa biso oyo bazuzi bazi likambo wana mpo ete bakata tokozela bazuzi bakata likambo wana toyeba banani balongi me mibeko elobi soki bakomiseli yo mokanda invitation ya justice ata oye te zumbula matadi azali na droit ya kokata likambo wana na absence na yo me apesaka mpe mikolo oyo esengi ke soki ozwi information ya jugement wana okotisa soit opposition soit recours wana eza mayematali badroit ya parti oyo ekokwela likambo
te motuna ezalaki kasi bino bozosamba sikoyo deja bokosenga nini mpo boyebi te soki bato bazwi mpasi nini biloko boni ebebi
biso dommage oyo makambo oyo babebi oyo tokosengela bafuta bandeko na biso ya bacongolais ezali mpasi oyo bamoni na nzoto baprejudice corporel omoni bana ebele babeli bapesheur basalaki bambula te me basanza ebele bakendaka su kosala mosala te bamama oyo batekaka bambisi bazanaki na chômage wana nyonso na ndenge mayematali mbula matali na mayematali droit ezali évaluable quantifiable tozwi nde oyo tobengi na lopoto baprejudice bo oyo te bokono oyo mpasi oyo population amoni individuellement toza o total na 7889 bato basengi ke justice esala mama oyo bakomi bamosusu babelaki bamosusu baperde misala bamosusu bakufeli bana balolenge ezali ebele sur base ya wana nde tosali évaluation wana
société wana nakanisi kombonango ezali kotako ya kotako mining ya angola ezali ya angola bosambisi bozali awa nebandi tomoni lokola bolobaki nkokoso ezali mpo ata bazwi ekateli ekozala petete mpona kopesa etumbu na kompani wana kotako mining ya angola bokosuka wapi
kombo nango ezali katoka diamond ezali na angola me mokili na biso eza na mibeko oyo esali ete place oyo bokome komi place oyo mabe ekotaki mabe esalami na na territoire ya Congo epi mibeko na biso ya Congo elikolo elobi ete moto akozala étranger moto akozala pe soit moral to physique mais soki asali likambo oyo mabe ekomi na territoire congolais komba justice na biso mbula matali ya Congo azali na droit ya kosambisa ye soki tosambisi ye nete okende na niveau ya libanda ya mboka oyo ete jugement oyo basambiseli bango bakateli bango esaplike kuna loi ebongisama makambo ya kotala biloko wana oyo ete jugement ya bongo ezala etumbu ya bongo ezala aplike na territoire étranger
oyo ki te ba juge bazwaki likambo yango wana delivere to pe bakotaki kinzonzi kasi sika mokolo nini bakopesa ekateli na bango
miboko olobi na délai de la loi elingi koloba na ba 8 à 10 jours normalement déjà il faut bakata mibeko bakata nani etumbu ya mpona bato ya bandeko na biso wana
toyei koloba mokolo nini poso ekoya mokolo nini
poso ekoya soko konte mikolo mwambe na zomi normalement jugement efo ebima déjà
lokola bango bayaki te olobi bakopesa bango mwa mikolo soki bango sikoyo na nsima na yango basengi mikolo ekozala mikolo epusani to ndenge nini kozala lolenge nini
mokano elobi soki moto azalaki te bapesaki ye invitation ekomelaki ye aye te bokati likambo aza na mikolo zomi po ete aproteste oyo tobengi opposition soki mikolo zomi eleki ezala susu na mikolo 30 30 mpona oyo tobengi appel soki wana nyonso eleki moto aproteste te eleki koloba te andimi etumbu wana wana nde sikoyo tokei na étape oyo ya koexekute yango
matondo mingi maître pe député Guy Mafuta ozali moi chikapa pe ozolandela bosambisami yango tokozongela omwa nsima
matondo na bino ndeko
Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo na la Voix de l'Amérique uto Washington DC bisika nyonso bozomi tozali kobisa bino ete soki ezali mbala ya liboso ozali kolanda biso yeba ete tozalaka en direct mikolo nyonso kobanda lundi kino vendredi à partir ya 18h ya Kinshasa pe ya Brazzaville et puis 20h30 ya na partie est ya République démocratique du Congo boko deuxième édition na biso ezalaka bongo na 20h30 ya Kinshasa pe 21h30 ya partie est ya République démocratique du Congo tokomi na suka ya basango to memela kibino mokolo malelo basango motu ya tomela kibino ya liboso boye ba ete na masano ndembo ya barrage mondial Qatar 2022 katina ba léopard ya RDC na ba lion ya Atlas ya Maroc et outi bongo kosila pe bakabwani na mongete moko bisika biso to un but partout to zali bongo kozela match retour ko beta mana ekolo Maroc na kolomizali koyande pona koyeba nani kati na ba léopard ya RDC tope ba lion ya Atlas ya Maroc akokende na Coupe du Monde Qatar 2022 na province ya Nord Kivu na cheferie ya Watalinga hôpital yoko ya monene ya mboka Kamango ikangi bongo bikuke na yango kaka na province ya Nord Kivu na ngumba ya Goma nzela enene ya kilindwe epai bato bakufa mingi na makama ya mituka ezali kobongisama uto mwa mikolo na Pointe Noire na Congo Brazzaville ekomi pasi pona kozwa mokana ya mbota matope certificat de naissance tala basango kitoko tomela kibino lelo totondi bino botondi lokola bonanda kibiso soki tokomela kibino lelo ezala kibongo na lisalisi ya Fatuma Kalala Alimasi Nabil Andrade Onzela ya Masini na lisalisi ya Edi Sango Sango ya Mokililo epesa mela kibino na Marius Muhunga tokuta na bino lisusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe ya Brazzaville pona deuxième édition ya Sango ya Mokililo otika la malamu.